bongo na VOA.
Mpoko ilamu na baiban sobo vili baku ya kulanda sango na lokota ya Lingala na VOA, The Voice of America with Washington, Edi Isango. Bosambi sami ya evek Pascal Mukuna boko banda lobi vendredi na boloko bonene ya makala seperka na Kinshasa pona kozwa mwasi na kombo ya Mami Chibola na makasi mpe kokanga mikanda miandaku ya nkondo mobali na ye. Vio walingala ebengaki mukambi molandi ya Lingomba evek patriotique Jean-Claude Katende.
Kose avec Mukuna ekobanda lobi avec Mukuna nazaki na ye na prison lelo aza en bonne santé lobi akozala liboso ya bazuzi na ye po asamba ebipe te kosambisama po na viol bato bakotaka na kati te me baoyo balingi koya bakozala nzinganzinga ya prison likambo ata moke eza te bamenace papa biso tomesana ekika ya din karubi aza mwana mboka biso mpe toza bana mboka bobangi toza na ngote po denonseka makambwana po bakongole nyonso bayeba ete oyo ekomeli evek Mukuna ezali likambo moko ya soni mpe eza likambo moko ya mawa mingi. Bamoni ke akoti na prison kasi evei patriotique ezokoba kaka.
Mokolo moko sima na liwa ya mbala kaka ya magistrat Raphael Yani Ovungu oyo azalaki kosambisa Vital Kamere, directeur ya kabinet ya kale ya president Félix Tshisekedi, ba magistrat bazali kosenga bokengi na bango na eleko bosambisa mingi ya bato minene bozali kosalama na mboka. Mutambwisi ya sindika autonome ya ba magistrat Edmond Isofa Izubu alobi autopsi ya nzoto ya moninga na bango Raphael Yani ekozala malamu. Lobi loleki parke ya tribunal ya grande instance esakolaki bofungolami ya bolukiluki pe epesaki mitindo po na botalisami tope autopsi. Secrétaire général ya ministère ya intérieur Bwakisi Mbongwana et Salamaki na Bokambami bwa UDPS mpona komema Jean-Marc Kabound na ebonga ya président ya UDPS na mandat spécial ichamaki manzaka na mokonzi ya ekolo Félix Tshisekedi na eyano azongiseli kalaka mokonzi ya parti ya mokonzi ya mboka secrétaire général ya ministère intérieur alobi mbongwana yango elandaki te mibeko pe epesaki ye kombote. Sango na Lingala na VOA uto Washington. COVID-19 na Nord Kivu motango ya bayeba yebani kozwama na bokono boye bokomi tukumi bale na bato bayebani bozindo na sango uto Nord Kivu na Erikasa Mwisi.
Kobakisa ya bakonu ya COVID-19 o etuka ya Nord ya Kivu ekumbi etuka eye kozala na motango ya bakoni tukumisato na mitano alobi Nzanzu Karli Kasivita mukambi ya etuka ya Nord ya Kivu.
La province du Nord Kivu
etuka ya Nord ya Kivu ezwi uta le 27 baka ya COVID-19 ya kobakisama tukumi bale Goma ezwami na bakoni zomi na motoba Ruchuru Yoko Beni territoire bakoni basato na mayimatali beni ezali bakumbi mutuka bayeba utaki Kenya pe Uganda.
Pour Beni territoire ce sont des chauffeurs qui sont venus du Kenya et de l'Uganda.
Mukambia etuka ya Nord ya Kivu abiangi bafandi koto sabopeto pe mibeku ya minganga pona kobuka olibela bokono bwa COVID-19 eye ezali kolutandelo o etuka ya ye uta ingumba beni na Nord ya Kivu. Erika Smwisi pour la VOA Afrique.
Bakumbi mituka mibale bautaki na Nord Kivu bamonani na COVID-19 na etuka ya Chopo bato bayibani kozwama na COVID-19 bakumi 2660 na RDC Mobimba lobi bato zomi na moto bandi babikisami kasi motango ya bato banso babikisami ekomi 381 na Chopo lisanga lusha epameli mukambi etuka pona koluka kokanga baninga babango tolanda sango na Dorcas
lucha esingi na tata moyangeli etuka kobungisa musala esika ya koluka kokanga bayangeli cadre ya concertation baye bafundi ye kuzanga koyangeli.